Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунун саат 1-деги берүүсүн кайталабыз. Азаттык 6 январь дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантат. Амансызбы, угарман? Жарым сааттык берүүбүздүн өзөгү. Баткенде аялын токмоктоп өлтүргөнү кабарланган киши 2 айга камакка алынып, ал боюнча сотко чейин кетириштирүү башталды. Коррупцияга тиешеси бар деп камалып кайра бошотулган атка минерлер кимдер?
Сүндүк барсын угуп турсаң Кыргызстанда, Кыргызстан бирге шулай эле бир 30 эле 40 киши жасак андай болуп калат да. Анткени мисалы үчүн мен билгенден азыр Кыргызстанда 11 миңден ашык киши түрмөдө отурат.
Эл аралык баяндарды дагы уктурабыз. Ирак парламенти америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды.
Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотуу резолюция кабыл алды.
Ушул жана башка кабарларга орун беребиз. Берүүнү токтосун Шамбетов алып барам. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Бакыт Асанов чогултуп, Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатат. Талардын орчундууларын азыр эфирден окуп берет. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын бийлиги дүйнөдөгү 6 державы менен кол коюлган өзөктүк келишимдин шарттарын аткаруудан баш тартарын жарыялады. Ошол эле кезде расмий Тегеран атом энергиясы боюнча эл аралык комитет МАГАТЭ менен кызматташтыкты улантат. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик телеканалындагы кабарга таянып Reuters агенттиги жазып чыкты. Мындай чара АКШ президенти Дональд Трамптын буйругу менен Ирандын таасирлүү генералы Хасем Сулеймани Багдадта өлтүрүлгөндөн кийин кабыл алынды. Тегеран мындан ары 2015-жылы кол коюлган келишимдеги уранды байытуу боюнча талаптарды аткаруу жана бул багыттагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча чектенүү аткарбай тургандыгын жарыялады. Иран менен дүйнөнүн 6 ири өлкөсү, тактап айтканда АКШ, Орусия, Кытай, Улуу Британия, Франция жана Германия менен өзөктүк келишим деп аталган документке 2015-жылы кол коюлган, ага ылайык Иран уранды байытууну азайтып бир катар талаптарды аткармак, бирок 2018-жылы АКШнын президенти Дональд Трамп бул келишимден чыккандыгын жарыялап, Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизген. Мындай чарага жооп катары Иран бийлиги келишимдин айрым шарттарын аткаруудан буга чейин баш тарткан болчу. Ал эми АКШ менен Ирандын мамилеси 3 январдагы Ирандын тандалма атайын аскер бөлүгүнүн башчысы Хасем Сулейманинин Кошмо Штаттардын ракеткалык соккусунан улам өлтүрүлгөндөн кийин кескин начарлап чыңалуу күч алды. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хамейни таасирдүү командирди өлтүргөндөрдү кылмышкер деп баалап, аларга жооп кайтарыла тургандыгын эскертүүдө АКШ генерал Сулейманини Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептеп келген. Маркумдун сөөгү бүгүн 7 январда Иранда өзү туулу өскөн Герман шаарында жерге берилген жатат. Аны акыркы сапарга узатууга бул өлкөдөгү 10,000 деген адамдар көчөгө чыкты. Баткенде аялын токмокто өлтүрүлгөндүгү кабарланган киши 2 айга камакка алынып, ал боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ушул жылдын 4 январына караган түнү аялын токмокто өлтүргөн деген шек менен Баткен шаарынын Базар башы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалган. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө 6 жылдан бери чогуу жашаган аялы менен кермур айтышып кеткенден кийин сабап койгондугун айткан. Милициянын маалыматына караганда тез жардам менен ооруканага жеткирилген аялдын денесинде көк ала тактар жана бутунда күйүктүн тагы аныкталган. Окуя кылмыш менен жоруктарды бирдиктүү реестринин жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча катталып, учурда иликтөө иштери башталды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 6 февралдан тарта жата кабакка которулушу керек. Мындай маалыматты анын адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында буга чейин саясатчынын адвокаттары жаза аткаруу кызматына кайрылып, соттолуучу Жапаровдун жата кабакка которуу мөөнөтүн такташкан.
азыр жаңы кодекстер боюнча сот карабайт, жатак камакка чыгарыштычы. Жазалык кылган мамлекеттик кызматтагы комиссия бар, ошол комиссия карап чыгарат. Азыр Жапаровдун кылмыш иши боюнча чыкканда карызы жок. Ал жерде биз тартип бузуптур, дайыма кошурулуптур. Демек ал мыйзам боюнча эгер мыйзам иштей турган болсо ал чыгыш керек.
Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын март айында камакка алынган, 2018 жылы ал 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр ноябрь айында Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураган болчу. Президент Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган акыркы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жаткандыгын жана мыйзам боюнча чечилиши керектигин билдирген эле. Кыргыз өкмөтү виза берүү тартиби боюнча нускаманы өзгөрттү. Тиешелүү чечимге жыл башында премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев кол койгондугун өкмөттөн кабарлашты. Жаңы документ визаны тариздөөнү санариптештирүү, электрондук виза системасын өркүндөтүү, коррупциялык тоокелчиликтерди азайтуу максатында кабыл алынгандыгы айтылган. Ага ылайык мамлекеттик органдар башка өлкөдөн келген адамдар жөнүндө маалыматтарды ыкчам өз ара алмашып виза берүүнү тездетет жана чет өлкөлүк жарандардын уруксат берүүчү документтерди толтуруудагы шарттары, жол жоболору жеңилдеши керек. Өкмөт мындай жол менен Кыргызстанга келчү туристтердин санын көбөйтүүнү максат кылып жаткандыгын билдирүүдө. Ал эми Казакстанда бүгүн Кытайдан качып келген эки этникалык казак боюнча сот башталды. Мурагер Алим уулу жана Кастер Мусахан уулу мамлекеттик чек арадан атайлап мыйзамсыз өткөн деген берени боюнча айыпталууда. Эки адамдын үстүнөн сот Чыгыш Казакстан облусунун Зайсан районунда өтүп жатат. Эгер этникалык казактар күнөөлүү деп табылса, бир жылга эркинен ажыратылып, өлкө аймагынан депортацияланышы мүмкүн. Сот жараяны өтөөр алдында этникалык казактарды Кытайга өткөрүп бербөөгө чакырган акциялар дагы өтүүдө. Мурагер Алым уулу менен Кастер Мусахан уулу былтыр октябрь айынан бери Казакстандагы тергөө абагында кармалып турат.
Рахмат, Бакыт Азанов даярдаган кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтында турат. Окуп досторуңуз менен бөлүшүп, этегине пикир дагы таштасаңыз болот. Түнчөнтөк телефонуңуз үчүн азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз ыңгайлуу болот. Социалдык тармактардагы бардык платформада биздин баракчалар бар. Аларга катталып, Азаттык радиосундагы болгон маалыматтарды, жаңылыктарды тез убагында билип турсаңыз болот. Акчанын курсун айта кетейин. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 51 тыйын, 1 евро 77 сом 94 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, жеке менчик же болбосо банктарда, акча алмаштыруучу жайларда башка курс толук болушу мүмкүн. Андыктан акча алмаштырууларда аны эске алышыңыз керек. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, 4 январга караган түнү аялын токмоктоп өлтүрдү деген шек менен Баткент шаарынын базар башы кварталынын 31 жаштагы тургуну кармалган. Ал алгачкы көрсөтмөсүндө 6 жылдан бери чогуу жашаган аялы менен гермур айтышып сабап койгонун айткан. Бул боюнча Азаттык радиосу кенен макала даярдап жатат. Ал макаланы даярдап күндөрү чогултуп жаткан Медер Ниязалиев азыр биз менен түз байланышта. Медер, бизди угуп жатсаңыз, бул боюнча кандай маалыматтарыңыз бар? Азыркы күндө мындай милиция тараптан териштирүү башталыптырбы?
Азыр маалым болгондой, бул келиндин токмок жеп каза болгон келин Төөмөйүн Араан районунун Төөмөйүн айылынан экендиги маалым болду. Окуяга кайрыла турган болсок, Баткен облустук бириккен ооруканасынын директору Азизбек Жунусовдун маалыматына караганда, токмок жеп каза болгон келинди тез жардам унаасы алып келгенде эле ал денеси жансыз, мындай айтканда жан бергени маалым болгон. Аны Баткен облустук бириккен ооруканасынын дарыгерлери бир сыйраз сырттан карап чыгып, анын денесиндеги көгала тактары бар экенин, андан тышкары ошол бутунда күйүктүн издери тагы бар экенин да аныкташкан. Улан улам дарыгерлердин айтымында бул аялды токмоктоп сабагандан улам ал каза болгондон кийин аны өрттөп салуу аракети дагы болгон деген жөөлөрүн айтып жатышат. Ал эми бул келиндин ата энеси жакындары менен азырынча байланышууга мүмкүн болбой турат. Бирок Баткен улуттук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы берген маалыматка караганда ал азыр кармалган жаран 2 айга камакка алынып соттук териштирүү иштери башталган. Бирок ал жарандын буга чейинки дагы соттолгондугу, бир канча жолу ошол убактылуу кармачу жайда кармалгандыгы тууралуу дагы айтылды. Бул тууралуу азыр экенин макала жасалып жатат. Толугураак маалыматты азаттын кечки чыгарылышында айтып беребиз.
Чоң рахмат, Медер Ниязалиев болду оштогу кабарчыбыз. Ал бүгүнкү ушул теманы макала даярдап эфирге кетиргенден сырткары сайтка дагы жарыяламакчы. Андыктан сайтты акмалап туруңуз. Бул маалымат чыгар менен толукталып, анын тек жайы ким болгону, кандай жагдайда болгону дагы айтылат деп үмүт кылып туралы. Мен болсо жаңылыктарды, башка темаларды бир жарнамадан кийин анан улантайын.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошунолор эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Башкы темалардын бири 2019 жылы коррупцияга шектүү катары кармалып абактан бошоп кеткен аткаминерлер менен саясатчыларды тизмектейли. Маселен, жыл башында өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун убактылуу кызматынан четтетилген жетекчиси Игорь Скобеев үй камагына чыгарылды. Коррупцияга шектелгендер кандай шартта бошоп жатышат? Мирлан Кадыров кеп салат.
Жыл башында өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун убактылуу кызматтан четтетилген жетекчиси Игорь Скобеев үй камагына чыгарылды. Ал тергөө менен кызматташууга баргандыгы үчүн бөгөт чарасы өзгөртүлгөндүгүн 3-январда Бишкектин 1-май райондук соту Азаттыкка билдирди. Скобеев ушул жылдын 21-сентябрында камалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө багына камалган. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары Скобеев аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев козгогон кылмыш ишинин алкагында коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткандыгы айтылган. Ал эми айрым сайттар ал Атамбаевдин орусиялык жарандарга курал белек кылгандыгы боюнча иште шектүү катары өтүп жаткандыгы жарыялашкан. Ошол эле кезде Бакуда камалып Кыргызстанга жеткирилген мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун бөгөт чарасы өзгөрүлүп камактан бошотулгандыгы кабарланууда. Бул тууралуу маалымат агенттиктери, укук коргоо органдары ишенимдүү булактарына таянып кабар таратышты. Анын бөгөт чарасы өзгөртүүгө эмне негиз болгондугу азырынча белгисиз. Буга чейин адвокаттары анын саламаттыгына байланыштуу камактан бошотуу жөнүндө бир нече ирет сотко өтүнүч келтирип, бирок анысы четке кагылган. Адамкул Жунусов 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Ал кезде Адамкул Жунусов тергөөгө келбей, чет өлкөгө качып кеткендигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган. Ал эми жыл аяктап бараткандо Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов сот залынан бошотулду. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепте курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айтылган. Кулматов акыркы сөзүндө бул мектептин долбооруна катыштыгы бар экендигине сыймыктанарын билдирип, мамлекеттик айыптоо калыстыгы үчүн иштебей, атайын каралоо менен гана алек болгондугун белгилеген. Ал эми 6-декабрда 9 айлык териштирүүдөн кийин Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу сот өкүмү чыкты. Ага ылайык электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкуловко коюлган коррупция беренеси алмашылып, чек саноо жөнүндө кабарлама берген эмес деген негиз менен ар бири 2 жыл 6 айга кесилди. Алар бул жаза мөөнөтүн тергөө абагында өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулду. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 5 млн сом айып төлөй турган болду. Артыкбаев буга чейин зыяндын ордун толтуруу максатында өз ыктыяры менен мамлекетке 100 миллион сом төлөп берген. Саясатчыларга карата болуп жаткан мындай сот өкүмдөрүн сындагандар четтен чыгат. Алардын бири юридика илимдеринин доктору Бекболсун Төрөбаев.
Ушунун бүт баарын угуп турсаң, Кыргызстанда Кыргызстан эле шайлап берет. 30-50 киши жасагандай кылгат да. Анткени мисалы үчүн мен билгенден азыр Кыргызстанда 11 миңден ашык киши түрмөдө отурат. Ошолордун көпчүлүгү, баягы балачы деп айтпайбы, көпчүлүгү баягы ак жеринен келгендер да, эгерде уруу ийге кечээки депутаты болобу, президенти болобу, премьери болобу, мэри болобу, алар түрмөгө түшүп калса эле дароо эле саясатчыга айланып калышат да. Коррупцияга малынса дагы, коррупция менен иштесе дагы, көпчүлүгү саясий туткунбуз деп эле анан Кыргызстанда ошол 30-50-45 кишинин тегерегинде сүйлөйбүз да, ошо саясий туткун деген ушу болуп калыптыр. Ошолорду атайын бошотуш үчүн митинг уюштурулат. Калган эл журт жөнүндө жалпы Кыргызстандык жарандар жөнүндө айтпайбыз биз.
Деген менен саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев 2019-жылы саясатчыларга карата чыккан соттун өкүмдөрүн президент Сооронбай Жээнбеков сот системасын реформа кылуу аракетинин натыйжасы катары баалайт.
Менин оюмча президенттин реформа кылган ниети менин жеке пикиримде аябай эле таза. Чын эле реформа болсун деп атат ал киши. Ал сезилип эле турат. Бирок албетте бул система өтө консервативдүү система да. Судьялардын курамын мындай тез арада алмаштырып үйү, баарын бошотуп туруп ордун алып келүү биздин мыйзамдарга төп келбейт да. Сөзсүз убакыт керек.
Кыргызстанда 2010-жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу көп эле сөз болуп убадалар берилген. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков президентке караштуу соттук реформа боюнча кеңеште. Соттук реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштагандыгын, бирок ошол эле убакытта кемчиликтер көп экендигин белгилеген. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Бул макала азыр биздин сайтыбызда турат. Анан кененирээк таанышсаңыз azatlik.org сайтына кирип ушул макаланын этегине пикир таштаңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Социалдык тармактарда дагы талкууласаңыз болот. Мен болсо бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ирандын бийлиги дүйнөдөгү 6 держава менен кол коюлган өзөктүк келишимдин шарттарын аткарууну баш тартаарын жарыялады. Ирак парламенти америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюция кабыл алды. Баткенде аялы токмокто өлтүргөнү кабарланган киши 2 айга камакка алынып, ал боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 6 февралдан тарта жада абакка которулуш керек. Бул тууралуу анын адвокаты Шарабин Токтосунов Азаттыкка кабарлады. Кыргыз өкмөтү виза берүү тартиби боюнча нускаманы өзгөрттү. Тиешелүү чечимге жыл башында премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев кол койгон. Казакстанда Кытайдан качып келген 2 этникалык казак боюнча сот иштери башталды. Ушул жаңылыкка кабарлаган azatlik.org сайтында мен болсо эл аралык темаларга өтөйүн. Ирак парламенти америкалык аскерлерди өлкөдөн чыгарууну колдогон резолюцияны кабыл алды. Буга АКШ президенти Дональд Трамптын буйругу менен Ирандын таасирлүү генералы Касем Сүлейманын Багдадда өлтүрүлгөнү себеп болду. Ирак бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын өлкө эгемендигине шек келтирди, эл аралык укуктарды жана нормаларды бузду деп айыптап жатат. Вашингтон болсо Сүлеймани согуш баштоо эмес, аны токтотуу максатында өлтүрүлгөнүн жүйө кылып келет. Толугураак Эленора Бешеме кызы баяндайт.
Иракта парламент 5 январда кезексиз чукул жыйынга чогулду. Анда Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уюшулган коалиция менен түзүлгөн макулдашууну токтотуу жана чет өлкөлүк аскерлерди чыгаруу тууралуу өкмөттүн сунушун колдоп бир добуштан резолюция кабыл алды. Буга Багдаддагы эл аралык аэропорттун жанында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сүлейманинин аба сокусунан өлтүрүлгөнү негиз болду. Парламент спикери Мухаммед Аль-Халибуси АКШны Ирактын эгемендигине жана коопсуздугуна шек келтирди деп айыптады. Жана буга байланыштуу өкмөттүн атынан тышкы иштер министри Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылууну тапшырды. Ал кабыл алынган резолюцияга ылайык Иракта мындан ары чет өлкөлүк аскерлер болбошу керектигин белгилеп, өкмөт мамлекеттин жерин, абасын жана суусун эми кандай гана максатта болбосун алардын пайдаланылуусуна тыюу салышы керектигин эскертти. Иракта ушул тушта АКШнын 5000 аскери бар жана алардын көбү кеңешчилик милет аткарышат. Мунун алдында Багдадта мамлекеттик мекемелер жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр жайгашкан, катуу кайтарууга алынган жашыл аймак аракеталык чабуул коюлду. Бир ракета АКШнын элчилиги жайгашкан жерге жакын кулады. Полицияда эч ким жабыркалбаганын билдирди. Ракеталык чабуул ошондой эле Багдадтын Жадрия районунда да жасалды. Анда 5 киши жаракат алды. Ажал тапкандар тууралуу азырынча маалымат жок. Чабуулду ким койгону дагы беймаалым. Багдадта Касем Сулейманини жок кылган АКШга каршы дагы расмий Тегеранды колдобогондордун дагы нааразылык акциялары токтой элек. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринен бири, Куц элиталык аскердик бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жарында аба соккусунан мерт болгон. Анда таасирлүү командир түшкөн автоунаага дрондон сокку урулганы айтылган. АКШнын армиясы бул операцияны коргонуу максатында уюштурганын Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камоого көрүп жүргөнүн билдирген. Тегеран 62 жаштагы Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялаган. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаманеи таасирлүү командирди өлтүргөндөрдү кылмышкер деп атап, аларга жооп кайтарыла турганын эскерткен. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттар Ирандын 52 жайына өтө чукул жана өтө кубаттуу сокку урууга даяр турат деп эскертти. Ал ошондой эле америкалык аскерлер Иран жана анын маданияты үчүн өтө маанилүү жайларды дагы бута калганын айтты. Иран Трамптын бул опузасына кескин жооп кайтарды. Тышкы иштер министри Жавад Зариф Твиттердеги баракчасына маданий жайларды бутага алып сокку уруу бул аскердик кылмыш деп сыпаттады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми берүүбүздү аягында маек менен уланталы. Бүгүн биздин студиябызда ушул чыгандар деген кино тасманын жаратуучулары келди. Орусчага которгондо ошо Город героев деп тасма чыкты. Анын режиссёру Бакыт Асылбек уулу, продюсери Сейтек Кулманбетов биздин студиябызда. Кулматов, э? Кулмаматов, кечиресиздер. Анда биринчи суроону продюсер сизден баштайт окшойбуз, э? Саламатсызбы? Бул кино афишаларда, жарнамаларда жазылып атат, ушул шаардагы мындай баатырлар, каармандар, жөнөкөй жарандар жөнүндө мындай мотивациялык деп жанан өзүңүз айтсаңыз, азыр бул кино жөнүндө кыскача айтып өтүңүз. Азыр эми жакында ушул кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт экен. Угармандар кандай кинону, кандай тасманы көрө алышат?
Саламатсыздарбы? Бул тасманын негизги биринчи идеясынан эле баштап кетсек, негизги биринчи идеясы бул элден чыккан чыгаандарды көбүнчө мындай да, бизде залкар адамдар, белгилүү адамдар жөнүндө тасма тартышат негизиненчи.
Биз жылдыздар жөнүндө,
жылдыздар жөнүндө же чоң чоң салым кошкон мамлекеттик деңгээлде адамдарды тартышат. А бизде негизги идеясы бул, өзүңүз биз менен макул болуп кетсеңиз керек, чыгаган адамдар ар бир үй бүлөдө бар. Биринчи иретте өзүбүздүн ата энебиз ушунчалык өзүнүн балдарына, өзүнүн туугандарына ушунчалык жардам бергендиги көрүнбөй эле ошо туугандарына, досторуна белгилүү эле болот дагы, бирок алардын салымы, мамлекетке кошкон салымы, өлкөбүзгө жана ошол эле убакта коомчулугубузга кошкон салымы аябай мындай аябай чоң да. Аны көбү байкабай калат. Анан биздин негизги идеябыз бул элдин ичинен чыгаан адамдарды табып, ошолордун окуяларын, чын окуяларын кандай болгон, кантип ошол ийгиликке жетишкен, мисалы бир нече чөйрө бар, ошо чөйрөдөн мисалы медицинадан бар же
мугалим
берүүдөн, мугалим жана
журналист
жана ошол эле ошондой эле бизнесмен мүмкүн кандай жетишкендикке жеткендигин, ошол жетишкендикке жетип атканда кандай кыйынчылыктарга дуушар болгон.
Демек азыр ушул каармандар ошол болгон окуяларын айтып беришет экен да, мындай чындык болгон окуялар.
Алар бизге
көркөмдөлүп бир аз.
Көркөмдөлүп, ооба, эми баардыгы 100% такта айта албайбыз. Көркөмдөлгөн жерлери бар.
Эми элдин көңүлү үчүн.
Ооба, элдин көңүлү үчүн. Элдин көңүлү үчүн эмес, эми мындай карасаңыз ар бир жашообуз, ар бир адамдын жашоосунда жашоодо башкача, тасмада башкача болот да негизи. Тасмада сөзсүз көркөмдөлүнөт. А жашоодо ошол эле нерсе, мисалы, ыйлаткан же күлдүргөн нерсе жашоодогудай көрсөтсөңүз, анда ал тасмага окшобой калат да.
Көркөм тасма деңиз.
Ошого көркөм тасма деп аталат да. Ошол негизги идеябыз ошондой, анан бул тасма аркылуу биз эмне деп айтмакчыбыз? Биздин негизги максатыбыз, оюбуз бул мен дагы бир өзүм позициям айтып кетсем, бизнес кеңешчилер клубу деген бар, Кыргызстан боюнча коомдук фонд. Ошол фонддун жетекчиси болуп иштейм. Биздин негизги максат бизнести чөйрөсүн өнүктүрүү, элдерди бизнес кылууга үндөө, жеке кичи бизнести өздөрү жумуш кылып, ошентип ар кандай орундарды
өкмөттү күтүп отура бербестен,
инициатива көтөрүп чыгуу, адамдарды ошондой, биздин жарандарыбызды ошондой жумуштарга үндөө.
Демек кино мотивациялык мындай эмени да камтыйт турбайбы?
Камтыйт. Ошол эле убакта социалдык экономикалык, мисалы үчүн бизде аябай көп адам чет өлкөгө кетүүгө мындай мажбур, биринчиден. Экинчиден, азыр көбүнүн болбосо дагы кээ бир адамдардан сурасаңыздар, мен чет өлкөгө барып иштесем, ошол жакты калып кетсем деген ой бар да. Анан жарандарыбызга айтуу. Эми кандай мамлекетибизде кандай ситуациялар болобу, кандай жагдайлар болобу, ошого карабастан өзүбүз көтөрүшүбүз керек өлкөбүздү. Бизден башка эч ким көтөрбөйт. Бул бир гана биздин атка минерлерибиз эмес. Биз ар бирибиз өзүбүздөн баштап бир инициатива көрүптөрүп, бир жумуш аткарышыбыз керек. Ошол нерсеге үндөө.
Бакыт, сизден сурайын, кинонун режиссёру. Фильмде атактуу роль жаратуучулар барбы? Мындай каармандардан бизде эми кино тартканда азыр маркетинг деген дагы бар да, баягы өзүн тартыш үчүн бир белгилүү бир адам тартат го. Мында мен афишасын карасам бир жөнөкөй адамдар тартылыптыр э. Кимдер бар?
Биринчиден биз ошо геройлордун прототиптери бар да, чыныгы жашоодогучу, ошолорго окшошторду тандаганбыз. Ал окшошторду тандап, мындай харизма, внешность, ошолордун баарын окшоштуруп, анан аларды үйрөткөнбүз. Эки ай бою үйрөтүп, анан кечке репетиция кылып, даярдам тартканбыз.
Актерлор.
Актерлорду. Көбүнчө актерлор ошо юкта тартылды.
Түштүктө
тартылды. Ошон үчүн биз Бишкектен алып келбей, ошол жактан түштүктү тарталы дедик да, түштүктөгү актерлордучу. Ошолор даярдадык специально. Аякта кино көп тартылбайт. Бүт эле кино, Ысык Көл, Бишкек ушул жакта эле тартылат. Анан түштүктө тартылган кинолордун ошо эки үчөөнүн бирөөсү болду. Анан еще плюс исторический тарыхый болду да, 40-нчы жылдан баштап азыркы жылга чейин тартылды да. Тарыхый инсандарды көрсөттүк түштүктөн. Вот, ошон үчүн ошол жактагы актерлорду алып көбүнчө үйрөтүп чыктык. А бияктан бар Мерим Атантаева бар, бияктан барган Нурсултан Аскаров. Аларды эми койгон жокпуз да, ставканы койгон жокпуз.
Негизи жөнөкөй адамдар карым болсун деп. Сейтек айтсаңыз, анан фильмдин дай сценарийин кайта айта кетпейсиз, бул каармандар баягы кыскача жарнамасы деле көрсөтүлөт да, мында кайсындан башталат, кайсы каармандан башталып, анан кандай өнүгөт?
Тасманын негизги өзү 6 каарманы бар. Бирок биздин каармандардын баарынын образын жаратуу үчүн биз тасманы экиге бөлдүк. Биринчи каармандарды эле айтып кетсек азыр. Биринчиде бул Бектемир Мурзубраимов деген Ош мамлекеттик университетинин жетекчиси болуп турган убагында, анан чоң салым кошкон, коомчулукка чоң салым кошуп, бул билим берүү системасына чоң салымын көрсөтүлөт, чагылтылат. Ошол 47-нчи жылы башталат. Бир нече убакыт көрсөтүлөт да, 47-нчи жылы ал кантип өзү биринчи жолу кантип тамга таанагандыгы жөнүндө, билимге кандай умтулуусу кандай болгон, анан докторантура, докторский диссертациясын жактаганга чейин көрсөтүлөт. Экинчи каарманыбыз бул Дилмурат Ишанов деген Ош ТВ телеканалынын азыркы коммерциялык директору болуп иштейт. Бирок ал Баткен окуясында өзүнүн бир кандай десем эрдигин көрсөткөн деп айтсак болот. Себеби дегенде ал маалда өзүңүздөр билесиздер, 99-нчу жылдары аябай оор абалдар болгон, кырдаал болгон. Анан
журналистика кесиби чагылдырылат турбайбы?
Анын журналистик кесиби жана улуттар аралык
ынтымакты
бекемдөө жөнүндө да чагылдырылып берилет да ал жерде. Анан үчүнчү каарманыбыз бул Мирлан жана Дарыя Батырхановдор деген азыркы учурда алдыңкы бизнесмендер болуп иштешет. Алар ишкерлер, алар жок үй бүлөнүн кантип үй бүлөнүн маанилүүлүгүн көрсөтүлөт. Экөө бөлөк болуп жүргөндө кандай жүрүшкөн, анан биригип туруп үй бүлө куруп, анан бирге иштегенде кандай жетишкендиги көрсөтүлөт. Анан дагы кийинки тасмаларыбызда бир карманды айтып кете алам азыр. Бул Марат Алимбаев деген дагы бизнесмен болуп иштеген адам. Бул киши атасынан аябай эрте ажырап, 19-20 жашында жаңылышпасам ажырап эле ошол маалда баардык жоопкерчиликти үй бүлөсүнө мойнуна алган. Мындай айтканда баардык кармандарыбыздын окуясы бул ар бир жаран жөнүндө.
Рахмат, бизде Бакыт Асылбек уулу, Сейтек Кулмаматов болду. Булар кино жаратуучулар, Город Героев, кыргыз айтканда Чыгандар деген тасма. Бул тасманы кененирээк Кыргызстандын кинотеатрларынан көрөсүздөр. 8 январдан башталат. Биз болсо ошону менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Биз менен чогуу болуңуздар.